ครับวันนี้ที่กรุงวอชิงตันระบบธนาคารกลางสหรัฐแถลงว่าเศรษฐกิจสหรัฐได้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากที่ชะงักงันไปในช่วงไตรมาสแรกของปีอย่างไรก็ตามธนาคารกลางสหรัฐคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศปีนี้จะขยายตัวเพียงแค่ระดับ 2% นางเจเน็ตเยเลนประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าอัตราการว่างงานในสหรัฐขณะนี้ยังอยู่ในระดับสูงเกินไปแม้ว่าการหดตัวของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสแรกจะผ่านพ้นไปแล้วก็ตามเจ้าหน้าที่ของระบบธนาคารกลางสหรัฐยังยืนยันด้วยว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นเช่นการรักษาอัตราดอกเบี้ยให้อยู่ในระดับต่ำนั้นจะดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งด้วยครับอีกด้านหนึ่งที่นครซีแอตเทิลวันนี้นายเจฟเบโซสประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท Amazon ประกาศเปิดตัวโทรศัพท์มือถือของ Amazon ที่ใช้ชื่อว่า Fire หรือไฟซึ่งคาดว่าจะออกจำหน่ายในตลาดได้ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยราคา199-299 ดอลลาร์โดยผู้ใช้ต้องทำสัญญา2ปีหรือที่ราคาขาย649-749 ดอลลาร์หากไม่ทำสัญญา2ปีครับสมาร์ทโฟน Fire ของ Amazon นี้จะมีหน้าจอกว้าง 4.7 นิ้วมีกล้องความคมชัด13เมกะพิกเซลและมีระบบพิเศษที่เรียกว่า Firefly หรือหิ่งห้อยที่สามารถบันทึกภาพบาร์โค้ดของสินค้าต่างๆและรวบรวมเข้าเป็นช้อปปิ้งลิสต์ได้นอกจากนั้นแล้ว Firefly นี้ยังสามารถระบุชื่อเพลงที่กำลังฟังอยู่ระบุชิ้นงานศิลปะบนฝาผนังพิพิธภัณฑ์ที่กำลังชมและรายการทีวีที่ดูอยู่ได้ด้วยครับ Amazon นำโทรศัพท์สมาร์ทโฟน Fire นี้ออกเปิดตัวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เข้าถึงวิดีโอหนังสือและเพลงต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์ของ amazon.comและถึงแม้ในขณะนี้ตลาดโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในสหรัฐกับยุโรปกำลังจะเริ่มอิ่มตัวก็ตามแต่ Amazon หวังว่าโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของตนจะช่วยเป็นอุปกรณ์ในการช้อปปิ้งออนไลน์สำหรับผู้ใช้ได้เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาผู้บริโภคในสหรัฐซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเป็นส่วนใหญ่และคาดว่าการซื้อสินค้าออนไลน์ในสหรัฐผ่านทางสมาร์ทโฟนจะขยายตัวกว่า 25% ในปีนี้คิดเป็นมูลค่ากว่า 18,000 ล้านดอลลาร์ครับจากสหรัฐขยับไปที่อินเดียนะครับรัฐบาลชุดใหม่ของพรรคภารติยาชนะตาของอินเดียกำลังเป็นห่วงเรื่องค่าครองชีพหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อของเมื่อเดือนพฤษภาคมสูงขึ้น 6% และรัฐมนตรีคลังของอินเดียสัญญาว่ารัฐบาลจะออกมาตรการห้ามการกักตุนสินค้ารวมทั้งกำหนดราคาขั้นต่ำสำหรับการส่งออกสินค้าอาหารบางอย่างอย่างเช่นมันฝรั่งและหัวหอมด้วยครับทางนี้เพื่อยับยั้งการส่งออกหัวหอมซึ่งเป็นสินค้าประกอบหลักในอาหารต่างๆของอินเดียในการนี้รัฐบาลอินเดียได้กำหนดราคาขั้นต่ำของการส่งออกหัวหอมเป็นตันละ300ดอลลาร์เพื่อช่วยให้มีสินค้าประเภทนี้อยู่ในตลาดในประเทศมากเพียงพอปัญหาเงินเฟ้อที่สูงขึ้นนี้เป็นเหตุผลที่ทำให้รัฐบาลของพรรคคองเกรสต้องพ้นจากอำนาจไปแต่นักวิเคราะห์ก็ชี้ว่านอกจากเรื่องราคาอาหารแล้วรัฐบาลชุดใหม่ของอินเดียยังจะเจอปัญหาราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นจากวิกฤตการณ์ในอิรักด้วยเพราะว่าอินเดียนั้นต้องนำเข้าน้ำมันเป็นส่วนใหญ่และเรื่องนี้อาจทำให้รัฐบาลอินเดียต้องตั้งเงินกองทุนเพิ่มขึ้นอีก 3,000 ล้านดอลลาร์เพื่อรักษาราคาน้ำมันก๊าซและน้ำมันดีเซลในประเทศให้อยู่ในระดับต่ำต่อไปครับส่งท้ายรายงานธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อวันอังคารมีการประมูลสแตมป์เก่า1เซนรุ่นปีพ.ศ.2399ซึ่งมีอายุ158ปีสมัยที่กายาน่ายังอยู่ใต้การปกครองของอังกฤษโดยการประมูลที่สถานประมูลซอธบี้ในนครนิวยอร์กนี้ได้ราคา9ล้าน5แสนดอลลาร์และนับเป็นสแตมป์เก่าซึ่งมีราคาประมูลสูงที่สุดในโลกในขณะนี้ครับสแตมป์1เซนซึ่งมีขนาด 2.5 เซนติเมตรคูณ 3.2 เซนติเมตรและพิมพ์ด้วยหมึกสีดำบนกระดาษสีแดงม่วงนี้ตกเป็นของผู้ประมูลที่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยนามและใช้วิธีโทรศัพท์เข้ามาประมูลครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ